Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Ja nyt mä lähtisinkin liikkeelle ei määrittelystä, vaan siitä, että kaikki me olemme aivan varmasti kokeneet vihaa, tunteneet vihaa. Ainakin vihan tunteet. Ja mä jopa väittäisin niin, että viha on eräs kaikkein perustavimmista ihmisen tunteista, tavoista kokea tätä todellisuutta. Ja tietysti silloin tämä sisältää aika rajun, tiedä hyväksytkö minun näkemysteni, että ihminen, joka väittää, ettei hänellä koskaan ole ollut vihaa, ja että hän ei tiedä omasta kokemuksestaan, mitä viha on tavalla tai toisella sokaistunut rampa, tai ainakin sellainen, joka ei uskalla nimetä ja ilmaista jotain sellaista, mitä kokee ja tuntee. Tietysti voidaan nyt sanoa, että heihä, tässähän mä nyt heti ärsytän ja niin kuin häpäisen jonkun kiltin, ihanan suloisen ihmisen, joka on täynnä sisäistä rakkautta. Mutta sitten mun väitteeni on seuraava. Yksikään ihminen ei voi olla ihminen ilman vihaa. Mutta tietysti nyt on ongelmana, että mitä mä tarkoitan tällä vihan tunteella tai vihalla, joka jokaisessa ihmisessä asuu. Onko se jo viha, että jokin asia harmittaa ja ärsyttää minua? Onko se viha, että mä joskus suutun ja kiukuttelen jonkun tilanteen yhteydessä? Onko aggressiivisuus sama kuin viha? Se onkin aikamoinen ongelma, tämä vaikea sana aggressiivisuus, tämmöinen hyökkääväisyys, tämä sivistyssana ja mitä se sisältää. Tätä valmistessa mä katselin semmoista tieteellistä sarjaa, jossa oli, mitä on aggressiivisuus, hyvin paksu englantilaisen lääkärin tai psykiatrin kirjoittama kirja aggressiivisuudesta. Tietysti psykiatriselta puolelta tätä asiaa pohdittiin. Eli mitä se on? Mikä on se tunne, joka valtaa minut, kun turhaudun? Vaikka jonkun asian odottamisesta turhaudun. Tai erityisesti silloin, kun olen innolla tavoitellut jotakin päämäärää, ja sitten se luisuu mun kädestäni. Tai aivan kun riistetään multa pois. Ehkä vielä nololla tavalla. Mikä tunne valtaa minut silloin? Suuttumusko? Vihako? Entä mitä, kun joku tekee oikein ilkeästi vääryyttä minua kohtaan? Mikä on se tunne, joka valtaa minut? Eikö se vain ole viha? Ja kun mä en vielä voi puolustautua kenties, on niin avuttomassa tilanteessa. Tätä mä yritin miettiä, ehkä teillä on joku hieno määritelmä tästä vihasta, mutta mä väitän, että nyt ei ehkä sittenkään se teoreettinen puoli, vaan se, että se on jotakin, joka on minulle tuttu. Minä olen sinut tuon vihan kanssa. Valitettavasti kovin syvästi tunnen omasta sisimmässäni sen. Sitten mä lähdin miettimään tätä vihan voimakkuutta tässä meidän historiassamme ihmisenä. Sehän aivan, ja mä väitän niin, että kuka tälläkin hetkellä koko tässä 5,5, lähes 6 miljardin ihmiskunnassa on suunnaton vihan lataus. Ikään kuin semmoinen vihan tulivuori tai ydin lataus. Ei tarvita kuin pieni räpsähdys, niin sieltä purkautuu miljoonien ihmisten suunnaton raivoisa viha julkisuuteen, repien raas, nähdään jossakin Ruandassa, eikö vaan? Viime syksynä vuosi sitten ehkä 1 000 000 ihmistä revittiin kappaleiksi lyhyessä muutamassa viikossa. Aivan posketon viha. Ei se ole vain afrikkalaisissa. Mä ajattelen nyt Afganistania, jossa meidän lähetit ovat vuosikymmeniä tehneet. Se on mieletön se viha, mikä siellä on islamilaisten eri ryhmien ja lahkojen välillä. Aivan silmitön. Tai ajatelkaa nyt Jugoslavian tilanne. Aivan käsittämätön se vihan määrä, joka 1-2 tulee meidän tiedotusvälineisiin. Ei kyllä näin. No, mä kauhistun, kun mä luin jotakin selostusta amerikkalaisesta armeijasta, joka sinne Irakiin lähetettiin. Siellä on 100 000 miestä. Kuinka heillä oli aivan semmoisia kerhoja, joissa lietsottiin, ihanaa, me saamme tappaa 100 000 irakilaista. Ja ne petty kauheasti, kun ei 100 000 veri vuotanutkaan. Sitten te näette Oklahoman pommiräjähdyksessä, taikka nyt tässä autopommissa, perjantai-yönä täällä meillä Helsingissä tätä tämmöistä. Todennäköisesti sen takana on joku tämmöinen suunnaton vihan purkaus, niin kuin räjähdys suorastaan, miksi se mies varastaa Hakaniemestä sen vanhan auton ja panee sinne pommin ja kyllä siitä löytyy palli. Ja sitten räjäyttää, eikö niin? Eli ymmärrättekö, me olemme koko ajan ihmiskuntaa maailmaa ajatellen ikään kuin sellaisessa tilanteessa, jossa me emme tiedä, mistä tämä suunnaton ihmiskuntaan patoutunut viha räjähtää ulos? Tämä oli yksi mun väitteeni. Minä sanon, olenko oikeassa? Voit olla aivan eri mieltä minun kanssani. Eli mä sanon, että viha on sellainen, joka tempaa miljoonat mukaansa. Ja se innostaa ja panee uhraamaan kaikkensa. kun se saa oikein valtaansa. Ja sillä saadaan suuret mullistukset, ihmiskunnan historian suurimmat mullistukset sisältyvät näihin valtaviin vihan purkauksiin suurten ihmisjoukkojen suunnattomaan. Ajatelkaa Ranskan vallankumousta, josta nyt tulikin televisiosarja. Mä en edes jaksanut sitä katsella, se on niin kauhea vihan purkaus. 1780-luvun. Tai alkaa meillä 1918 kriisiä täällä Suomessa. Mä oon miettinyt sitä, kun mä luin lehdestä, miten siellä Jämsässä hyvin tutussa, siellä kellotornissa ne jämsäläiset isännät punaleiriltä palanneita vankeja, mitä ne oli, 80 ne lahtas. Aivan raas. Mikä merkillinen vihan purkaus oli. Johan oli ollut vankina ne punaiset siellä. Miksi heidät piti vielä erikseen tällä lailla raatti ampua? Ja sitten peittää sinne hautausmaa. Just Jämsä on mulle tuttu, koska mä oon asunut siellä. Se jäi erikoisesti mieleen. Ymmärrättekö? Suomenkin kansan sisimmässä asuu ikään kuin piilevänä tällaista vihaa. Ja kauhistus, jos se lähtee ja räjähtää liikkeelle. Siis sitä tämmöisen kasvavan työttömyyden aikana on pelätty. Suunnattomia yhteiskunnallisia raivon ja mullistuksen murtauksia, kun ihmiset oikein turhautuvat. Hui, mikä tämä on? Ajatelkaa koko Hitlerin natsismin tuhatvuotinen valtakunta. Sehän rakennettiin vihalla. Ja nimenomaan se oli juutalaisvihaa. Mutta se oli myöskin vihaa kehitysvammaisia kohtaan, rampoja kohtaan, ei-germaaneja kohtaan. Vihaa rotuerottelua hyvin räikeässä muodossa. Ihmiset tempautuivat sivistyneet, korkeasti koulutetut saksalaiset aivan käsittämättömällä tavalla mukaan siihen Hitlerin vihaan. Tai alkaa koko kommunistinen järjestelmä. Koko työväen liike on ollut tällaisen vihan valle. Kapitalisteja, porvareita, lahtareita vastaan. Ehkä ihan oikeutettua, mutta sitä on lietsottu. Agitoitu, niin kuin sanotaan siihen. Mikä tämä on? Tai ajatelkaa islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja siinä voi olla ei vain nyrkki pystyssä. Te olette nähneet televisiossa. Vaan rynnäkkökivääri. Ja se merkitsee ne, jotka ovat meitä vastaan, niin te saatte tästä rynnäkkökivääriä. Ajatellaan, kun miljardi muslimi alkaa huutaa Allahu Akbar jonkun raivon vallassa. Aivan niin kuin tässä, oliko se 70-luvulla, en tiedä muistatteko vanhemmat, kun siellä eräs mielisairas australialainen jonkun pommin räjäytti, ei Omarin moskeijassa, vaan siinä Aksan moskeijassa vieressä. Voi hirvittävää, mikä vihan purkaus koko islamilaisessa maailmassa. Eli islam on äärimmäisen vihan uskonto, ehdottomasti. No, mutta kristityt ollaan kristittyneet ja kristikuntana yhtään parempia, eikö? Ajatelkaa Pohjois-Irlantia. Protestantit ja katoliset. Ajatelkaa Jugoslaviaa. Ortodoksit ja katoliset ja muslimit nyt siellä lahtaa toisiansa. Mikä tämä on, ystävät? Mikä on tämä ihmiskunnan historiaa mullistava ja muokkaava, eikä välillä tulvan tavoin ylivyöryvä vihan aalto? Te huomaatte, että tässä puhuu 40-luvun murrosikäinen poika. Mä olen sota-ajan lapsi, jolloin mä muistan äärimmäisen hyvin sen sota-ajan tunnelman. Eli tämä oli mun eräs ongelmani, miten kohtaa vihan. Ja ymmärrättekö, meidän niin kuin kristittyinä kutsuttaisiin niin kuin tiedostamaan tämä ihmismassoissa, yhteiskunnassa, poliittisessa elämässä, kulttuurielämässä piilevä suunnaton vihan lataus. Ja miettiä sitten, mitä tässä pitäisi. On kansallista vihaa, rotuvihaa, kielivihaa, muukalaisvihaa, juutalaisvihaa, mustalaisvihaa. Vihaa siitä, että se et ole niin kuin me. Sinä eroat meistä, olet toisenlainen. Sitten on vielä tämä niin sanottu hurskasviha, joka on minusta kaikkein tuhoisinta, koska siinä näyttää siltä, kun tämän vihan kasvot olisi ystävälliset. Tässä jaloa asiaa viedään eteenpäin. Ajatelkaa nyt niitä helsinkiläisiä tyttöjä, jotka lähtee sinne turkistarhaajien luokse Pohjanmaalle. Ja repivät yöllä auki sitten ja siinä tapahtuu. Ymmärrättekö? Siis tässä ekologisessa ajattelussa on nyt merkillinen vihan. Ajatelkaa niitä helsinkiläisiä nuoria, jotka tuolla jos kävelee bulevardilla joku rouva, jolla on kuulkaa turkki päällä, niin ne spreillä. Ajatelkaa, että nautinta saada spreillä liata joku siististi pukeutunut, turkkiin pukeutunut ihminen. Muka eläinsuojelun nimessä. Mikä on tämä? Mikä on tämä vihan lataus, mikä meissä on? Tämä oli siis, ja tämä hurskasviha juuri, se pukeutuu aina hyvän edistämiseen, jalouden puolustamiseen. Ja kun tämä on niin kamala tämä yhteiskunta, niin meillä ei ole mitään muuta mahdollista tämän totuuden ja hyvyyden voittamiseen kuin autopommi. Tämä on se kamala logiikka, minkä me tuu. Tämä on myöskin uskonnollisessa maailmassa. joka ainoassa suljetussa uskonnollisessa seurakunnassa ja ryhmässä on tällainen vihan elementti. Ja jos sinä nouset seurakunnan johtajaa tai hengellistä isääsi vastaan, niin hyvin pian kuule sinut murskataan tavalla tai toisella henkisesti. Käsittämätön. Ensin rakastetaan aivan kuin syleilyyn asti. Ja sitten jos olet liian itsenäinen, ajattelet liian vapaasti, niin tämä hurskas viha tuhoaa sinut. Aika kamala tämä asia. Jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Tulee myöskin mieleen lapsuudesta semmoinen kuva, olikohan se Topeliuksen niistä kirjoista, jossa dominikaani munkki krusifiksi tikari kädessään kiduttaa inkvisiittiossa jossakin Espanjassa jotakin harhaoppista toisin ajattelevaa. Krusifiksi, jossa on tikari, kiduttaa kammottavalla tavalla toisin ajattelevaa ihmistä. Tässä me olemme. Miten kohtaa viha? Miten me kohtaamme? Niin kuin huomaatte, mihin mä pyrin. Voi kun meillä olisi silmät nähdä. Että me ei olisi sinisilmäisiä, unelmoivia ihmisiä, vaan me näkisimme läpi. Uskaltaisimme tiedostaa, nähdä niin kuin on. Se mä halusin vielä tähän ottaa, miten Fredrik Wislöf kuvaa tämän natsismin, joka oli tämmöinen vihaan perustuva poliittinen ideologia, eräänlainen uskonto, niin kuin marxilaisuus omalla tavalla. Miten se muutti ne ihmiset lyhyessä ajassa, jotka joutuivat tämän natsismin hengen ja voiman valtaan? Nämä ihmiset ovat kuin riivattuja. He eivät ole enää oma itsensä. Heidän luonteensa muuttuu, persoonallisuus ikään kuin jakautuu. Kuka pystyy selittämään siten, miten kunnialliset ihmiset ja hyvät perheen isät ovat päiviä ja vuosia kiduttaneet syyttömiä ihmisiä, mitä säälimättömimmin, murhanneet tuhansittain miehiä, naisia ja lapsia, päätettyään päivätyönsä keskitysleirin vartijana. He ovat menneet kotiinsa nauttimaan illan rauhasta perheensä parissa, antaneet omille lapsilleen hellän hyvän yön suukon. Sodan loputtua oikeudessa he ovat selittäneet olevansa täysin syyttömiä. He ovat nyt yhtä välinpitämättömiä kuin olisivat vain lopettaneet oman liikkeen. Esimerkiksi tätä Saksan kansa ei ole pystynyt vielä ollenkaan niin kuin prosessoimaan läpi. Tätä kunnon saksalaisten mieletöntä raakuutta keskitysleirin. Nämä olivat siellä saksalaisen yhteiskunnan keskellä, ne keskitysleirit. Tai mä katselin Shoahia televisiosta, tuli sellainen sarja viime syksyn. Näkikö teistä kukaan tätä Shoahia? Se oli aivan järkyttävä. Juutalaisten tuhon. Miten Shelmoon kylän, puolalaiskylän talonpojat rauhassa katsovat, miten heidän katolisesta kirkosta ja vanhasta rappeutuneesta kartanosta 400 000 juutalaista lasta, naista, vanhusta, miestä kaasutettiin semmoisissa kuomuautoissa siinä keskellä heidän kyläänsä ensin tainottomaksi ja sitten ajettiin 6 kilometrin päähän pellolle, jossa heidät poltettiin. 400 000. Eikö ne ollut moksiskaan? Mitä me olemme? Mikä on ihminen? Ja vielä näytettiin sitten niitä Shelmoon kylän ihmisiä, ja sinne tuotiin sellainen juutalainen poika ainoita, joka oli pelastunut niistä 400 000 äärimmäisen tuhoisesti loukkaantuneena tosi. Miten hän kesti se nyt miehenä sitten sieltä Israelista tulla siihen kylään? En tiedä. Siis mitä me olemme? No vanhat roomalaiset sanoivat, että ihminen on ihmiselle susi. En mä yhtään ihmettele, että näin sanotaan. Anteeksi, nyt onko tämä liian karua? Kestääkö teidän psyykkeenne näin julmaa, realistista, inhorealistista analyysiä todellisuudesta? Eikö se vaan näin ole? Ja sitten kun me avaamme niin toivon mukaan emme sillä lailla, eikö totta totu, että se aina koskee, se vihloisi meitä, eikö niin? Sen pitäisi synnyttää meissä niin kuin tuskan tämä. Ei vain toisten, vaan myöskin minussa. Ja Kaina sanoi, että minussa itsessäni on edellytykset kaikkien tähän. Ei kaikilla samalla tavoin. Mennään Raamattuun. Ajatellaan, kuinka totuudellinen Raamattu on heti alkulehdiltä. Huomaatteko, minä olen ottanut siihen sivulle 2, tämän 4. luvun jo heti Raamatusta, jossa ensimmäinen perhe tulee läpivalaistua. Ja siellä on Kain ja Aabel, 2 veljestä. Sitten mitä siellä tapahtuu? Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut? Miksi hahmosi synkistyy, synti väijyy ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä, mutta ei Kain halunnut hallita. Emmekä me Kainin jälkeläiset sen jälkeen. Me katsomme, että minun vihani on oikeutettu. Toisten viha minua kohtaan ei ole oikeutettu, mutta minun vihani on oikeutettua. Valitettavasti. Ja hän silloin tappoi veljensä. Ja väkivallasta tulikin Raamatun mukaan alkusukupolvien perussynti ja kirous. Maa turmeltui jumalainen ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Ajatelkaa, maa tuli täyteen. Tästä alkaa Raamatun kuva ihmiskunnasta. Eikö se pidä täysin paikkansa, kun me mennään illalla tänäkin iltana 8:30 ja katsotaan televisio-uutisia? Eikö vaan? Eri puolilta maailmaa. Maa tuli täyteen väkivalta. Tämä on yksi ongelma. Sitten mulla on sellainen ajatus, seuraava on tämä niin sanottu tuhoava eli paljas viha. Tätä mä en oikein osannut miettiä, mutta mä kyllä yritin. Eli semmoinen fanaattinen viha, miksi sitä? Semmoinen, joku semmoinen merkillinen sokaiseva viha, jota nyt on yritetty kuvata poliittisen elämän. Ja miksei tämmöisen kiiva kiihko uskonnollisuudenkin varrossa. Siis sen vallassa oleva ihminen kokee voivansa oikeutetusti kohdella toista väkivaltaisesti. Ja leiman avulla, joka edellyttää toisen hävittämistä, hän ei voi uskoa mitään hyvää siitä vihansa kohteesta. Eikä usko, että se muuttuu koskaan paremmaksi. Paha on voitettavissa vain voimalla ja väkivallalla. Mutta mä ehkä tässä haluan tällä puhtaalla vihalla tarkoittaa, että se on minussa oleva semmoinen niin kuin semmoinen vihan intohimo, joka tuhoaa minut lopulta, jos en mä saa sitä niin kuin puhdistettua tai ymmärrettä purettua. Katsoin myös avioerokriisistä. Siis aivan käsittämätön se sietämätön viha, joka voi äsken vuosikymmeniä ehkä naimisissa olleiden aviopuolisoiden välissä. Siis jos missä se siinä voi tulla näkyy, kun esimerkiksi riidellään lapsesta ja lastenhoidosta, kun se menee oikein riidaksi. Se voi olla niin kammottava, mä joutun yhtä vuoden puolitoista kohta seuraamaan läheltä. Se on koskenut sydänjuuria myöten se kriisi. Se on kaikki pirullisuus ja kaikki kierros. Toisen tuhoaminen, se on lopulta tavoitteena. Se ei tyydy ennen kuin on imennyt veren toisesta. Kamalaa. Tämä on puhdasta vihaa. Se on aivan hirvittävä, jos se saa niin kuin tällainen viha niin kuin meidät valtaamme. Vaikka sen lähde. Sen aihe olisi kuinka oikeudenmukainen, sillä se kyllä myrkyttää meidän elämämme perusteellisesti. Voidaan nimittää koston himoksi. Se oli tätä Kainin vihaa tuhoon ja kuolemaan asti. Elämä ei voi jatkua terveenä, jos tämmöinen viha saa vallan. Mutta sitten tulee aivan vastakkainen ajatus. Mitä te tästä sanotte, kun mä tätä mietin? Niin kuitenkin. Jos ei meillä tätä tämmöistä, sanotaan nyt ihan tunnetta olisi, mitä tästä, koska maailma menisi ihan kuulkaa pannukakuksi. Ei pääsisi uudistuksia tapahtumaan missään millään. Sillä useimmat uudistukset menevät vain läpi siksi, että siihen panostetaan oikein suuttumuksella ja kiukulla ja raivolla ja vihalla. Siis muutosvastarinta on niin armoton. Jos se on semmoista sitkeätä, kovaa voimaa, josta voidaan sanoa vihan voimaksi, ei uudistukset mene läpi. No mitä mä nyt tällä tarkoitan? Mä yritän kuvata sitä vähän raamatullisesti, tätä ongelmaa. Nimittäin Raamattu kuvaa, kuinka Mooses lähti Faaraon luota vihasta hehkuen. Tai kun kansa kultaisen vasikan ympärillä oikein palvoi ja nautti ja hekumoi omasta uskonnollisesta kokemuksestaan, niin Mooseksessa syttyi viha. Tai otan psalmi 139. Herra, enkö minä vihaisi niitä, jotka sinua vihaavat? Enkö inhoaisi niitä, jotka sinua vastustavat? Kaikella vihalla minä heitä vihaan, he ovat minun omia vihamiehiä. Siis nyt me tullaan taas tähän niin sanottuun hurskaaseen pyhään vihaan, mutta nyt toiselta kannalta, että jossa on tilanteita, jossa tämä on se, mikä tuo aidon elämän ja uudistuksen, tämä tällainen viha. Tiedän, olenko oikeassa. Tämä on semmoista, että mä oon vain miettinyt omassa tyhmässä päässäni. Eli se niin kuin, ajattelin, kun mä oon Lutherin kalattalaiskirjettä, joka on uskonpuhdistuksen kaikkein tärkein dokumentti, taas lukenut pariinkin kertaan tänä keväänä, miettinyt, että se on täynnä vihaa. Rooman saatanat, kun se lukee näin, Rooman saatanat, tarkoittaa paavia ja hänen piippojansa. Meistä kukaan tämän päivän kirkossa uskaltaisi niin sanoa. Se oikein hehkuu, kuulkaa vihaa roomalaiskatolista johtoa, kirkon johtoa, sofisteja vastaan, koko kalattalaiskirja. Aivan. Ei uskonpuhdistus olisi lähtenyt liikkeelle. Niin, olenko mä oikeassa? En minä tiedä. Nämä on asioita, joita mä oon nyt omassa tyhmästä päästäni miettinyt. Tai mä ajattelin tätä Urho Muromata, kun se siellä yhdessä pappein kokouksessa kuuli niin sanotun lundilaisen nuoren teologian, hän oli kai teologian tohtori jo silloin, Arne Siiralan käyttävän puheenvuoro, jossa sanoi, että herätyskristillisyys on väärä käymisaine luterilaisessa kristillisyydessä, niin Muroma sanoi, että minä huusin niin suurella äänellä, että papin emäntä oli vähällä pudota tuolilta lattialle, se on valhe. Ja sitten hän sanoi, että koko nyt vuoden on hautonut tätä kauhistuttavaa väitettä. Ja sitten hän alkoi, meitä on lyöty, mutta me lyömme takaisin. Sellaisia kirjoituksia. Joo, mutta ymmärretäkö, se pani kuohumaan. Keskusteltiin, otettiin yhteen, puhdustui ilma. Niin, ymmärrän nyt tätä sitten. Te, jotka olette työpaikalla kokeneet tällaisten jännitysten purkautumisen, varmasti ymmärrätte, mitä mä yritän tästä tavoitella. Että joskus on se semmoinen ääretön sopuisuus ja rauha, mikä siellä on, se on valheellista, se on teeskentelyä, se on äärimmäisen inhottavaa. Pitäisi räsäyttää jonkun, mutta kukaan ei kehtaa, kukaan ei uskalla. Mikä tämä tämmöinen on? Miksi tätä voisi nimittää? Eli tämä on paljon monimutkaisempi tämä kysymys. Sitä mä yritän tässä sanoa. Sinä täytit minut vihallasi, sanoi Jeremia. Mitä teki Jeesus, kun hän solmi ruoskan ja ajoi sieltä temppelistä rahanvaihtajat? Ei Jeesus ollut semmoinen liipilari, toinenkin poski, niin. Kyllä miehessä oli miehekkyyttä. Sanokaa sille ketulle, hän sanoo Herodeksesta. Sanokaa sille ketulle terveisiä. Me olemme vaan tehneet semmoisen hyvin löysän, uskovan ihmisen, tosi kristityn ihanteen, joistakin Uuden testamentin jakeista. Joka ei kirpullekaan tee pahaa, tekisi mieli sanoa. Joka taipuu kaiken edessä. Eli tämä on meidän eräs ongelmamme, johon me nyt yritämme lähteä. Siksi nämä esimerkit yrittävät auttaa meitä pohtimaan. Nimittäin kotiili edessä huhtikuussa sattumalta sain sen käteeni. Siinä oli kukaan harvinaisen avoin kokkolalaisen sairaalateologin haastattelu. Mä olen siitä nyt selostanut tässä monista sivulla 2. Kun 20 avioliittovuoden jälkeen mies eräänä päivänä julisti, ettet enää kelpaa, kaikki on päättynyt ja muutti toisen naisen luo. Siitä se alkoi se kuohunta. Olen vihannut valtavasti. Olen tuntunut todella likaisen väristä vihaa. Olen ratsastanut yömustalla vihalla, hypännyt ratsun selkää, miekka kädessäni ja olen ajatellut lyöväni. Tämän purki sitä vihaansa kirjoittamiseen ja sanoi omia sanoinsa mukaan, heitti lihaa kirvestä pöytälaatikot täyteen. Purki tuntemansa vihan runoiksi. Vihaan naisia, jotka vievät naiselta miehet. Vihaan vietävissä olevia miehiä. Vihaan kaikkia niitä, jotka ovat jättäneet minut yksin. Ja sitten tämä haastattelija sanoi, että on yllättävää, että joku ihan suoraan tunnustaa vihaavansa ja vihanneensa. Vihahan on jotenkin sivistymätöntä, kontrolloimatonta ja alkukantaista. Erityisen yllättävää se on, kun vihansa tunnustaa joku, jonka he oikeastaan pitäisi osata lainkaan vihata. Uskovaisen elämähän on Jumalan kädessä ja kaikki, mikä ylhäältä tulee, on hyväksyttävä. Tässä sanotaan, että tämä naisteologi, naispappi, ei hyväksynyt mitään, ei ylhäältä eikä alhaalta annettua, ei silloin. Hän itse sitten väittää, että ei hän tuntenut koskaan huonoa omaa tuntoa, vaikka kirkon työntekijältä odotetaan anteeksi antamusta. Vihaa ei voi selittää pois. Se on vain purettava. Hän oli jo saanut kokea jotain tästä vihasta, kun hänen pieni tyttönsä oli kuollut kotona silitysraudan saamaansa sähköiskuun. Hän kertoo, kuinka se oli tietysti, hän kävi aikamoisen kriisin äitinä tämän pienen lapsensa kuoleman yhteydessä. Lapsen kuolema opetti ja antoi itseymmärrystä ja oikeuden vaatiakin jotakin. Edes oikeutusta omille tunteille. Mutta minun piti muuttaa kauas kotipaikkakunnalta ennen kuin vihani pääsi purkautumaan. Hän uskaltanut Keravalla siellä seurakunnan työntekijänä paljastaa, miten kamalan täynnä hän oli vihaa. Kokkolassa hän uskalsi tiedä. Hän kertoi, että siellä sairaalan kirjastossa oli eräs henkilö, joka sanoi, kun hän tuli oikein sinne täynnä tulta ja tuli tappuraa siihen, kulki ohitse siellä sairaalassa. Hän sanoi näin, no Leena, kenet sinä tänään tahdot hirttää vai pitäisikö jollekin antaa sähkösokki? Ja tämä oli tervettä hevoshuumoria. sä tämmönen ihminen haluaisi hirttää jonkun, nauttisi oikein, kun näkisi jatukojen potkivan siellä narun päässä. Se on kamala tunne. Vihaan välillä vieläkin, tai ainakin tulen vihaiseksi, koska en kestä toisille ihmisille holtittomasti aiheutettua kipua. Minä tiedän, että se sattuu niin. Mutta sitten tulee hyvin tärkeä oivallus, kuka hän koki myös voimakasta vihaa Jumalaa kohtaan. En luota sinuun. Milloin sinusta on tullut minulle se, joka ei anna hyvää? Ehdottomasti olen vihannut myös Jumalaa. Koko voimassani uskalsin tunnustaa vasta sen jälkeen, kun sitten hän oli saanut niin kuin luvan tai toivon, että tämä kirja julkaistaan ja nähtäisi jonkun kirjan julkaisemisen yhteydessä. Huomasin äkkiä, kuinka katkera olin ollut. Miksi sinä, Jumala, et estänyt tätä miehen, estänyt tätä kaikkea, Sarin kuolemaa ja eroa? Sinä tulet noin vain, teet ensin lapsen ryöstön ja sitten miehen ryöstön, ja täällä sairaalassa sallit näin paljon kipua. Hän itse sanoi, hän kuitenkin koki, että Jumala antoi hänelle luvan ilmaista tätä vihaansa. Hän ei kyennyt kuukausimäärin rukoilemaan, muuta kuin mitä syytöksiä esitti. Miksi Jumala et tee mitään? Mä luulen, aika monelle tämä on meistä hyvin tuttu, ainakin minulle tämä on hyvin tuttu. Hyvin tuttu. Hän kertoi, että hän nämä suurimmat vaikeudet joutui käymään läpi yksin. Ja autolla ajamisesta tuli eräs purkukeino, se on tietysti äärimmäisen tuhoisaa. Autossa hän oli huutanut suoraa huutoa Jumalalle, itkenyt ja puinut nyrkkiä. Lattia, ratin ja penkin välissä on kyyneleistä ruostunut. Tavaton, toivoton tuska riisti sormukset sormesta, kirjoitti viestin, pidä huolta pojasta. Ja ajoi minut autolla toista sataa mittarissa tuntemattomia teitä törmäyspaikkaa tuhoa kohti. Toivo kivun lakkaamisesta kaasuttimen komentajana. Vain kuolema katkaisee kivun. Ja kun mä tätä luemme, kukaan mä en voi... Ajattelin sitä mun läheistä ystävän, jonka elämää seurasi. Miksi? Sinä menit junan alle. No hän katkaisi kivun Savion ja Keravan välillä radalla. Eikä siitä ole kuin 1,5 vuotta. Hirvittävän kivun. Ja vihan. En minä ymmärrä. Kyllä nämä on äärimmäisen tuskallisia nämä asiat. Nielty viha kasvattaa näivettyneitä ihmisiä, oman tahtonsa kieltäviä ihmisiä, jotka viime vaiheessa vihaavat vain itseään niin, ja tuhoavat sitten itsensä. He eivät näe mitään pääsyä ulos siitä umpikujasta. Rakentava viha on hyvä asia. Vihan ilmaiseminen on luottamusta, ei sitä kenelle tahansa osoiteta. Se on rakkauden kääntöpuoli. Sitten ottaa näistä sairaalan masentuneista potilaista esimerkiksi, kuinka ne ei millään kestä, että heille sanotaan, että ketä sä vihaa, kun sä oot niin masentunut. Jälkeenpäin ne sanoo, että joo, anoppi isä, älä kerro. Se on tosiasia. Tai sitten mulla on toisena esimerkkinä kotimaan päätoimittaja Simo Talvitie. Tunnen hänet hyvin sieltä 40-luvun puolivälistä. Merkillinen evankelista voitti tavattomasti ihmisiä lyhyessä ajassa Kristukselle. Ja sitten hän alle 40-vuotiaana ajaa tuossa Turun valtamaantiellä folkkarilla myymälän auton päälle, joka oli pysäköity oikein oloon paikka. Ja vammautuu erittäin vaikeasti, äärimmäisen tuskaisesti. Hirvittävät, raatelevat päänsärkykohtaukset niin kuin nielevät hänen todellisuutensa. Nyt 30 vuotta. Hän kertoo kirjassa, miksi minä, Jussi Talasniemen, Etelä-Espoon seurakunnan kirkkoherran ja Simo Talvitien yhdessä väsäämä kirja tällä tavalla. Kärsimys saattaa ruhjoa ihmisen niin hajalle, ettei tuloksena voi olla muuta kuin pohjaton katkeruus. Ja johonkin näkymättömiin nouseva rajaton viha, jota ei aina osaa, ei uskalla, ei edes viitsi kohdistaa Jumalaan, niin hänelle kuin se onkin tarkoitettu. On perin inhimillistä ja sanoisinko luonnollista, jos tässä kurimuksessa aivan holtistomasti riepoteltu ihminen, joka rippikoulussa jo oppi tuntemaan elävän Jumalan kaikkivaltiana rakkautena, löytää sisimmästä enää vain häneen kohdistuvaa vihaa. Pari katkelmaa siitä hänen tunnustuskirjasta, joka on hyvin myönteinen lopulta. Mutta sieltä niin kuin paljastuu tämän vihan käsittely, se pitää käsitellä pois. Myöskin Jumalaa kohdistuva pohjaton viha. Sitten mulla on tämä Maria Kajavan elämäkerta, kuinka hän siellä Siperiassa ollessa, kun siinä äärimmäisessä tilanteessa hänen miehensä veli Sulo, he asuivat yhdessä, äiti, miehen siis anoppi ja tämä Maria Kajava ja pikkulapset, ja siinä oli niin kuin siellä paljon lapsia. Sitten hän eräänä iltana, kun tulee kotiin, niin hän näkee, että Sulo on siellä humalassa. Sulla on vanhan äidin kengät oven suussa, ja sitten Marin valtasi hirmuinen epäilys. Eihän vai Sulo ole käynyt mummon kimppuun ja tappanut. Ja kun hän sitten kyselee, niin hän saa vastaukseksi, mie vähän sainkin mennä. Marin silmissä musteni, hän tempasi pöydältä veitsen. Nyt on mitta täys. Jos sie olet tapant äitin, niin mie sie meneet itse perään. Nyt mie en sinnuu enää rukkoille. Sitten samassa hän kertoi, kun hän samassa pudotti puukon, mitä hän oli tekemässä. Hän aivan kuin tärähti hereille. Hän kristitty ihminen uhkaamassa veitsellä toista. Millainen hän oli, hyvä Jumala, taivaallinen isä armaa. Tilanne, joka on saattanut jossain uskovissa kodissa johtaa lapsen tappamiseen. Millä tämmöistäkin tapahtuu? Tämmöinen silmitön raivo hetkessä valtaa. Mikä se on, ystävä? Suunnaton vihan räjähdys meidän sisimmässä. Jollei Jumala, siksi kun ajatelkaa Isä meidän rukouksen ääretöntä arvokkuutta joka päivä, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sanoit, se on mitä arvokkain rukous. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Jos ei Herra varjeli, niin mitä lie näillä käsillä tekisi tuommoisessa tilanteessa? Maria Kajava onneksi varjeltiin. Sitten mulla on lainaus erään perheen äidin kirjoituksesta. En ota sitä esille, se on hyvin järky siis siitä vihasta, joka uskovassa voi olla. Se on tietysti naljailua ja kritiikkiä ja äkäisyyttä ja anteeksi pyytämisen mahdottomuutta. Avioliitto on aivan risana, vaikka molemmat on uskovia. Ääretön jää siinä väissä. Hän kertoo tätä tällaista. Hän sanoo, että siinä sitä on, kun pyytää uskovaa. Aviopuoliso. Kauhean riesan hän on saanut uskovassa aviopuoliso. Aika karu lehti jo. Sitten on Urho Muroman, joka on tämän Raamattuopiston perustaja. Hänen kirjoituksensa. Hän vei minut sellaisiin ahdistuksiin, että viha kuohui sisimmästäni. Kuohui erikoisesti Herraa kohtaan. Voi miten kauheasti minä vihansinkaan Herraa. Vielä nytkin nuo muistot aivan hirvittävät. Niistä ahdistuksissa opin tuntemaan, mikä minä todellisuudessa olen. Siinä tulee tämä lihan mieli, on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ja sitten hän jatkaa vielä. Se pysyy ja jää ihan samanlaiseksi, ja siksipä liha aina taisteleekin henkeä vastaan, ja sen teot, jos ne vain pääsevät ilmenemään, ovat uskovaisessakin ihan hirvittävät, ja toisinaan ne pääsevät. Karusti sanottu. Eikö ole aika jänniä nämä esimerkit, jotka olen löytänyt? Toivon mukaan ne niin kuin vapauttaa meidät kohtaamaan omassa sisimmässämme olevan vihan. Niin meillä, jotka kokevat, että on. Ei mun tarvitse sitä kauhistua, vaan sanoa, että katoppas, tuossa se on. Tuossa se on. Hyväksys. Olen yrittänyt kaksi kertaa ja epäonnistunut sielunhoidossa täysin. Se on mulla aivan kamala kokemus, kun olen koettanut hyvin suorasukaisesti sanoa, että miksi et sä vihaa sitä isää ja äitää. Kun sähköisku olisi iskenyt molemmissa tapauksissa. Toinen tapahtui tässä vuosi sitten syksyllä ja toinen jo 30 vuotta sitten. Minulla on molemmat niin kuin psyykkisesti romahti. Mä tein jonkun perusvirheen. Siinä tajusin, että se vihan tunne isä ja äitiä kohtaan on jotenkin niin padottu, niin piilotettu, näin mä jälkeenpäin ajattelen. Että kun mä onneton taitamattomalla tavalla koskettelin, taisi vielä toisen, että hirtä se äiti, älä nyt sitä sure. Sano, on tehnyt aivan kauheata sinulle. Mitä sä siitä välität? Se on sun äitis. Kamala akka. Jotain tällä oikein karkeasti. Ja tein tietysti hirvittävän virheen, näin pappi saisi puhua. Mä niin kuin tuohduin sen ihmisen mielettömän, hän oli lähes 50-vuotias nainen, hänen mielettömän ahdistuksensa tähden. Ja kuvittelin osaavani auttaa, mutta ei mun sielunhoitajan taito tämmöiseen psyykkisesti vaikeaan tapaukseen riittänyt. Päinvastoin saatoin pilata. Yksi kauheimpia asioita on se, että minä en uskalla myöntää, että mä ihan silmittömästi isä ja äiti. No minä ei tarvitse onneksi, mä uskallan sanoa, koska just tulin tänne En olisi myöhästy, kun olin vanha äitini katsomassa tuolla dementtiaosastolla Koskelan sairaan. Ei mulla ole mitään syytä äitiresukkaani vihata. Ne on ollut kiva suhde aina. Mutta ymmärrän erinomaisen sen. Mikä auttaisi meitä ilmaisemaan sen edes itsellemme? Mun eniten inhoamani ihminen on mun isäni ja äiti. Jos semmoinen on, kaikilla tarvitse meillä olla. Me rohkaistuisimme sanomaan sen, ilmaisemaan sen, en tiedä. Nyt Sakari Kähkönen, jota mä käytän tässä seuraavassa, se oli sen kuudes esimerkki. Mä satuin lukemaan tällaista perustaa, suosittelen tätä lehteä kaikille vähänkin niin kuin perusteellisemmin, jotka eivät etsi uskonnollisia tunnelmia, vaan haluavat tehdä uskonsaan asia ja sisältökeskeistä. Tämä lehti on aivan verraton. Niin täällä on Oidipus ja Antti Oidipus niminen kirjoitus. Sakari Kähkönen on pappi, kansanlähetyksessä vaikuttanut pappi ja analyytikko saman aikaan. Ja tässä hän miettii psykoterapeuttisen hoidon ja sielunhoidon rajoja tässä kirjoituksessaan. Ja siinä hän analysoi aika mielenkiintoisesti nimenomaan tätä perussuhdetta. Hän sanoo näin. Isien ja äitien sopimaton käytös lastaan kohtaan katkeroittaa lapsen mielen kenties elämän alusta asti. Olemukseen jääneen vihan, ja siksi mä sen kaivoin esille. Sitten suluissa traumoissa syntynyt viha todella jää koko olemukseen, sekä mieleen että ruumiiseen. Vaikutuksesta lapsi ja myöhemmin aikuinen kärsii. Monien kristittyjen mielestä vihan pitäisi poistua ihmisestä uskomalla Jeesukseen, jolloin myös anteeksiantamus vanhemmille tulisi mahdolliseksi. Valitettavasti näin ei aina tapahdu, vaan ihmisestä tulee uskon myötä monikerroksinen. Tätä ei ole siellä monisteessa ollenkaan, koska mä sen löysin vasta tänä aamuna keille. Ja nyt hän lähtee pohtimaan tätä uskovaisuuden monikerroksisuutta, ja minusta tämä on kyllä hyvin terävästi. Hän sanoi, että päällimmäinen kerros uskovaisuudesta muodostuu kiltteydestä, hyvyydestä, rakkaudesta ja niin edelleen. Ja tämä kerros on usein ohut ja voimaton kestämään elämänpaine. Ja moni luulee, että tämä on se mun aito uskovaisuus. Kun se sitten murtuu kriisitilanteesta, niin moni ei mun enää kannata olla uskova. Tämä on teeskentyvä koko tämä uskovana oleminen. Minä juon pään täyteen ja minä panen kaikki ranttaliksi. Ei näin. Siellä on sitten toinen kerros, ja sen muodostavat salatut tunteet ja mielikuvat, vihan ja koston fantasiat, uhittelu, uhma, passiivinen vahingoittaminen ja vastustuksen halu, viha itseään kohtaan, seksuaaliset kieroutumat ja niin edelleen. Tähän kerrokseen majoittuu monien uskovien katkera vihamielisyys Jumalaa kohtaan, jota he tuskin uskaltavat itselleenkään tunnustaa. Tämä kerros vaikuttaa niin, ettei ihminen tunne olevansa elävä, hyvinvoiva, Jumalan ja ihmissuhteita leimaa kuolleisuus, muodollisuus, aitouden ja rakkauden puute, sairas itsensä epäileminen ja niin edelleen. Toisaalta he koskaan ei koe, että mä olisin oikein niin kuin autuas. Mulla ei ole koskaan pelastusvarmuutta. Se jää äärettömän pinnalliseksi. Miksi toiset voi olla noin iloisia uskossa? Mulla on täällä tässä tämmöinen kauhea paha olla. Mä en osaa koskaan iloita oikein uskossa. Mä oon yritys analysoida tätä asiaa, en tiedä olenko oikeassa tässä. Sitten kristitty sielunhoitaja tarjoaa lääkkeeksi Jeesuksen veren puhdistusta synninpäästön sanassa, ehtoollisessa sanan kuulossa ja lukemisessa. Tämä kaikki auttaa ihanasti silloin, kun persoona on kohtalaisen terve ja synnintunto aito, siis ilman projektioita. Kun persoonan eheys ja luonnollisen rakastamisen kyky on pahasti vaurioitunut, ei kristillisestä sielunhoidosta aina ole apua ahdistuksen poistamiseen. Jopa se saattaa lisätäkin ahdistusta sitä kautta, että ihminen alkaa vaatia itselteen rakastamista ja muita kristillisiä hyveitä. Kun sellaiseen ei kuitenkaan löydy voimaa eikä halua, alkaa Jumalan rangaistus pelottaa. Tämä saattaa johtaa syvenevään pahanolon kierteeseen. Ja tämän mä halusin kaivaa esiin. Koska minun sanomani on se, että Jumalan kiitos. Hän ottaa minut Kristuksessa vastaan. Vaikka tämä mun sisimpäni on täynnä kamalaa, inhottavaa, kuvottavaa, oksennuttavaa pahuutta, joka on täysin lähtemätön kuin terva vanhassa kirkkoveneessä. Ei nuollen, eikä vuollen, eikä luudalla lakaisten, ei lähde millään. kuinka ihanaa, että Jumala vanhurskauttaa minut Jumalasta. Ei muuttamalla minut ensin ihanaksi uskovaksi hänelle, hei. Tämmöinen sähisevä raketti olen Jumalan käsissä. Poltan hänen näppin. Haavoitan vaan rakasta vapahtajani lisähaavoin. Ei hän ottanut kuitenkin vastaan. Mä saan rököä syntisenä, täysin niin kuin muuttumattomana. Mennä Herran Kristuksen Jeesuksen luo. Herra, minä en tätä korjaa. Ja ehkä se ei korjannut ennen kuin vasta haudassa. Sitten kun tämä ruumis on maaksi maatunut, niin sitten tämä mun paha sisuinen, inhottava sisimpäni on lopulta pois. Sitten minä olen Kristuksen kaltainen. Sitä ennen minä jään tällaiseksi rupuseksi sisikunnalta. Ja siihen mä nyt aion lopettaakin, vaikka siellä on tietysti kuinka monta sivua tahansa sitä jatkoa. Sillä seuraavan jatkon idea on vain se kaksi asiaa, jotka mä oon jo sanonut. Älkäämme pelätkö ilmaista sisimpämme. No niin, käytetään sanaa raadollisuutta. Eli sisimpämme vihaa, jos sitä meillä on. Mutta älkäämme myöskään kauhistuko, kun me lähimmässä tapaamme tämän pohjattoman vihan. Niin, että hänellä on halu tappaa minut. Ei sitä pidä ihmetellä, jos hänellä on halu tappaa minut. Koettaa vaan tietysti hoitaa, että se pääset tappamaan. Ei sillä lailla minä olen typerä. Hän saattaa todella tappaa minut. Minun puolisoni kyllä. Minun lapseni kyllä. Täysin mahdollista. Ei siinä pidä yhtään leikkiä sen kanssa. Eikä hurskastella yhtään. Eli miten tämän saisin uudelleen miljoonannen kerran purettua, jos se on minun omassa sisimmässä tämä vihamöykky. Ja toisikin, miten uskallan pitää kiinni, että Jumala Kristuksen tähden armahtaa minua muuttumattomana, korjaantumattomana, parantumat. On tekemättä vielä mun parannukseen, sanotaan Körtti Virre. Ja se on aivan totta. Kun mennään tänne syvempään minun minuuteeni, niin ei järähdä, ei korjaannu, ei parane. Mun oman elämäni yksi ahdistus oli silloin helsinkiläisenä koulupoikana, kun mulle maalattiin semmoinen kuva sielun silmien eteen, että Olavi, jos sä uudesti synnyt, niin kaikki, katso uudeksi, minä teen kaikki se 1 Kor 5:17, joka mun eniten vihaamia, Raamatun kohtia. Se voidaan tulkita niin kamalalla tavalla, 1 Kor 5:17, katso uudeksi, hän tekee kaikki. Juu, että jos sä oot tosi uskova, eli jos sä täytyt pyhällä hengellä, ja katso koko sun sisikuntas on aivan, sä oot aivan ihana, rakastava, miellyttävä, suuremmoinen ihmisperhon, puoli enkeli jo. Hyvä, ettei enkelin siivet kasva tuolta olkapäistä jäsenet. Ja kun minä sitten tein niitä ratkaisuja, milloin missäkin kirkossa, jälkikokouksessa kävin selvittelemässä. Alkaen silloin Johanneksen kirkossa 43 syksyllä. Siinäkin monessa muussa Helsingin kirkossa. Ei tullut apua. En muuttunut. Eli ei, en mä ole sitten tullut uskoon. En mä ole uudesti syntynyt, kun ei mikään musta muuta. Kunnes sitten Per Wallendorfin sielunhoidossa 50-luvun alussa hän sanoi mulle ahdistuneen, että kuule ola tykkääksi Jeesus susta. Tätä mä oon sitten uudelleen ja uudelleen tätä samaa kokemusta kertonut. Tämä oli kuin valo olisi koittanut. Kristillisyydessä ei ole sinä uudesti synnyt, sinä muutut, sinä tuut uudeksi ihmiseksi, vaan se, että sinä vihdoinkin näet, että Jeesus rakastaa sinua. Ja sä annat niinku röntgen säteitä, miten lämpöhoidon, solariumhoidon, ymmärrättekö, suuntautua siihen minun äärimmäisen kylmään, jäiseen, sisimpään. Ihanaa, sä rakastat minua. Ja vaikka se solariumhoito ei mua ole korjannut sen 50, 50, 51 jälkeen yhtään sen paremmaksi, niin siinä hoidossa mä haluan olla kyllä kuolinhetkeen asti. Tämä on mun loppusanoma. Ja siinä on se loppuruno. Minusta aika hyvä Erkki Lemisen, sillä kyllä mä koen aikamoista sukulaissieluisuutta Erkki Lemisen kanssa. Ja Erkki Leminen siinä sanoo, se on siellä sivulla 6 alhaalla. Ihminen, älä ihmiseen liikaa luota, ettet eksyisi. Älä tomulta paljoa vuota, ettet pettyisi. Pane toivosi suurempaa luota Jumalaa. Jumala, rakkauden läksy on mahdoton. Kuka voi sen oppia? Kuka voi todella rakastaa? Kun ihmiset ovat ilkeitä ja itse olen kuin piru. Kristus, sinun rakkautesi on täydellinen. Ole minulle vieläkin vapahtaja, jumalattoman ainoa toivo, puhdista. Pyhä henki vuoda sisimpääni öljyn tavoin, etten ruostuisi rakkaudettomuuteni. Muuten olen kuin piru. Voi kun se on rehellisesti sanottu. Näin se on. Ja tähän jää vain, kuulkaa, kaipaus. Valitettavasti. Jonkun kohdalla selvä muutos, mutta useimpien meidän kohdalla ei tapahdu muutosta ennen kuin kuolemassa. Tämä on ollut mun semmoinen perusopetukseni. Nyt mä palaan uudelleen siihen itsemurhan tehneeseen ystävään. Mulla on kuulkaa sellainen teoria, jossa mä voin olla, tämä nyt kyllä menee nauhalle. Sellainen teoria, että hänen romahduksensa aiheutui siitä, että hän oli saanut täällä hengenselämän syventymispäivillä sielunhoidossa erään helluntai-saarnaajan puhelinnumeron, mä tiedän hänen nimensäkin, tämän helluntai-saarnaajan nimensä omaiset kertoi, joka puhelimessa sanoi, että Jeesus on parantanut sinut. Ja tämä onneton uskoi, mitä hänelle vakuutettiin Raamatun ääreen, että Jeesus on parantanut. Mä muistan silloin keväällä hän sanoi, että nyt mä oon terve, nyt mä menen naimisiin. Muista, miten mut valtas kamalan paha on. Ja kun hän sitten tästä maniasta, kuulkaa, romahti, hän ei kestänyt enää sitä. Tämä on mun teoriani hänen kohdalla. Kuinka äärettömän tuhoisa on mennä lupaamaan, Jeesus parantaa sinut. Mä ajattelin, nyt mä käyn taistelua sisäisesti oman vaimoni kanssa. On nyt siis 5 viikkoa, 6. viikkoa maannut kipuisena siinä vuoteella meillä. Ja mitä mä yritän sanoa Ritvallena? Jeesus on sun kanssasi tässä kivussa. Hän auttaa sua kestämään. Jos se on syövän etäispesäke, otetaan se nöyrästi vastaan. Minulla on mitään muuta mahdollisuutta. Jos ei se ole, jos on tavallinen diskusprolapsis, mennään leikkaukseen ja suostutaan, kun ei meille, eihän me koskaan konservatiivisella tavalla, eli me ei kuuluta siihen 90%, joka paranee ihan noin vaan, vaan siihen kurjaan 10%. Eli minun opetukseni on, ei että Jeesus parantaa, vaan Jeesus on mun kanssani, mun tuskassani, mun helvetillisessä syntisyydessäni, mun vihassani, mun ihmishalveksunnassani. Hän on mun vierelläni, hän ei hylkää mua, hän ei jätä mua. Hän rakastaa ja hän armahtaa. Ja hän kantaa ja hän nostaa ja hän vie perille tämmöisen täysin reppanan, joka ei ole korjaantunut eikä parantunut. Miten lohdullista se on, kuulkaa.